Гэта першая аўтарская кніга. Для любога аўтара дэбют гэта вельмі важная рэч. Там былі сабраныя творы, якія былі напісаныя цягам 10 гадоў, ну, можа, крышачку меней, 7-8, адабраныя для таго, каб вось пазнаёміць чытачоў з уласнымі набыткамі. Праз пэўны час з'явілася жаданне перавыдаць кніжку. Падалося, што вершы, якія ў ёй змешчаны, ўсё яшчэ актуальна. Размовы з чытачамі штурхнули да дзеянняў, паказалі, што жаданне займець кнігу ва ўласную бібліятэку ёсць у людзей, таму і зрабілі такі крок. З аднаго боку, гэта такое невялікае падарожжа ў мінулае, прайсціся па старонках кнігі, пачытаць вершы. У тую пару, калі ствараліся гэтыя тэксты, частка з іх была песнямі, таму паспрабую згадаць, як яны гучалі пад музыку. Адпаведна, будзе магчымасць паслухаць творы ў выглядзе песен, так як яны з'яўляліся ось гадоў 10-15 таму. Мерапрыемства ў нас не толькі паэтычнае, але і музычнае будзе. Як заўсёды, частка імпрэзы будзе прысвечана пытанням і нейкім музейным навінам, планам аўтограф-сесіі. Мне пашанцавала працаваць у музеі геніяльнага паэта. Калі ў сценах такой установы ты паказваеш нешта сваё, гэта даволі вялікі груз. І не адчуваць яго, мне падаецца, немагчыма. Таму і адбор вершаў, якія я выдаваў, такі строгі. Вершы з'яўляюцца не так часта, як магчыма хацелася б. Нешта новае, канешне, напісана, але гэта далёка яшчэ не кніга. Ёсць іншыя планы, але вы даведаецеся пра іх, калі наведаеце імпрэзу.